Aici e Europa Liberă, pe agendă. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Mircea Țicudea. Andrei Spânu, un politician pas tânăr și bine văzut în cercurile puterii de la Chișinău, a revenit de câteva luni la guvern ca ministru al infrastructurii și dezvoltării regionale. Înainte, în prima lui întruchipare guvernamentală, Spânu fusese vicepremier și avea în grijă unul din cele mai complicate domenii posibile al energiei. Andrei Spânu a revenit în aceste zile în studioul Europei Libere, iar colega mea Cristina Popușoi a profitat de ocazie ca să-i pună întrebări atât legate de infrastructura pe care o conduce în prezent, dar și de fosta lui povară, energia.
Domnule Spânu, care este cel mai modern drum din Republica Moldova pe care ați mers dumneavoastră până acum?
Până acum, cred că este centura Comratului. De asemenea, vorbim de centura care duce spre Cimișlia, da? Fel este un drum foarte, foarte bun și drumul de la Chișinău, cred că până la Bălți, în mod special porțiunea, ultima porțiune care a fost dată în exploatare, cea de la Orhei, centura Sângereiului, până la Bălți.
La câți ani distanță e infrastructura Republicii Moldova de cea europeană?
Eu cred că dacă noi reușim să ținem pasul cu care am început în ultimii 2 ani, așa cum am anunțat și în planul reconstrucției infrastructurii Moldovei, până în 2035 noi putem avea o infrastructură care să fie foarte aproape de standardele europene.
Haideți să discutăm aceste și alte subiecte pe îndelete.
Cu drag.
Andrei Spânu, ministru al infrastructurii și dezvoltării regionale, ați revenit în guvern de câteva luni și aveți acum în gestiune cu un dosar mai puțin, adică fără dosarul energiei. Înainte de a trece propriu-zis la ceea cu ce vă ocupați dumneavoastră astăzi, aș vrea să vă întreb din experiența dumneavoastră de negociator cu Gazpromul. Cum evaluați dumneavoastră acum relația pe care o are Republica Moldova cu gigantul rus după acest audit care, iată, a demonstrat că preliminar Republica Moldova ar trebui să-i plătească Gazpromului mult mai puțin decât ceea ce ceruse Gazpromul inițial?
În primul rând, eu sunt foarte bucuros că Moldova nu mai trebuie să aibă nicio relație cu Gazprom. Deci asta înseamnă că noi am devenit mult mai independenți energetic și am scăpat de o companie care la orice etapă încerca să ne șantajeze sau să ne pună în anumite condiții foarte, foarte complicate. Și eu mi-aduc aminte foarte bine anul 2021. Guvernul a fost numit pe 6 august, iar contractul cu Gazpromul expira la sfârșitul lunii septembrie. Deci atunci noi eram în situația în care nu aveam alternative. Trebuia să discutăm. Vizitele mele la Gazprom, discuțiile cu Gazprom, nu au fost vizite pe care eu mi le-am dorit. Au fost vizite pe care eu trebuia să le fac ca să asigur țara cu resurse energetice. Și mă bucur că actualul ministru al energiei, guvernul, țara noastră, nu mai este obligat să facă același lucru. Pentru că suntem, sau iarna trecută a fost prima iarnă în care malul drept s-a descurcat fără gaz rusesc. Din comunicatele publice a Ministerului Energiei vedem că sunt suficiente stocuri pentru marea parte a sezonului de încălzire din anul viitor. Deci nu mai este nevoie.
Cât și ce din modul în care au evoluat până acum relațiile dintre Republica Moldova și Gazprom, credeți că vi se datorează dumneavoastră ca negociator în trecut cu Gazpromul?
Bun, în primul rând, eu cred că se datorează oamenilor și cetățenilor țării noastre, pentru că mereu am zis că această perioadă, prima iarnă 2021 și 2022 și a doua 2022-2023, au fost iar foarte complicate, în care cetățenii au plătit un tarif mare, guvernul a venit cu compensații, dar oricum a fost un tarif mare și acest rezultat este rezultatul faptului că oamenii au înțeles că noi, ca țară, trebuie să scăpăm de acest șantaj. Și cumva împreună, consolidat, solidar, am muncit în această direcție și s-a ajuns aici.
Domnule, spune dumneavoastră, sunteți considerat unul dintre fruntașii Partidului Acțiune și Solidaritate și poate din acest motiv, de mai multe ori legat de persoana dumneavoastră și de acțiunile dumneavoastră, au fost și unele controverse. În activitatea pe care o aveți acum, cât de mult faceți politică și cât de mult sunteți ministru?
Funcția de ministru din start este o funcție politică. Și rolul nostru, a tuturor miniștrilor, este să fim oameni politici care trebuie să, pe de o parte, să mișcăm Moldova sau țara pe sectoarele de responsabilitate. Pe de altă parte, trebuie să venim și cu mesaje politice care să explice de ce noi facem sau de ce noi luăm anumite decizii. Spre exemplu, acum eu foarte mult încerc să explic oamenilor cât de important este ca țara noastră să se miște spre integrarea europeană. Și încerc să conectez acest mesaj, care este un mesaj politic, cu activitatea de la minister. Și spuneam, dacă noi vrem drumuri bune, dacă noi vrem autostradă, dacă vrem cale ferată rapidă, dacă vrem aeroport modern, port la Giurgiulești și alte obiecte de infrastructură, sat european și așa mai departe, noi nu o putem face dacă nu reușim să atragem resurse financiare suficiente din procesul de integrare europeană. Ieri am fost în Criuleni, m-am întâlnit cu mai mulți cetățeni și dădeam un exemplu. Eu spuneam ca să reabilităm toate drumurile regionale din țara noastră și naționale expres, vreo 6.000 de kilometri, avem nevoie de 7 miliarde de euro. 7 miliarde de euro este bugetul estimat la moment. Capacitatea bugetului actual a Republicii Moldova este de 100 de milioane de euro pe an. Deci noi, dacă continuăm să alocăm așa, avem nevoie de 70 de ani ca să construim toate drumurile. Cred că nimeni din țara asta nu vrea să aștepte 70 de ani ca să avem drumuri bune.
Adică faceți politică doar pe subiecte de integrare europeană?
În funcție de... Acum, da, cel mai mult fac asta. Dar au fost situații când trebuia să fac, să vin și cu mesaje politice față, de, spre exemplu, de grupările criminale din țară.
Vă ajută asta că faceți și politică ca ministru sau vă încurcă, ca să înțeleg?
Evident că mai mult încurcă, că mi-aș dori să mă concentrez mai mult pe activitatea ministerului și pe viziunea politică a țării pentru perioada următoare. Dar nu pot să nu reacționez atunci când se aruncă cu minciuni, falsuri, neadevăruri, de la fugari, bandiți, hoți care au furat țara asta ani la rând. Și îl vedem pe unul în Israel, pe alții în Marea Britanie, stau fugari. Vedem cum, scuzați-mă de expresie, culioace de bani încă vin în țara noastră și sunt cumpărați diferiți pseudo-politicieni. Vedem cum justiția, pe care tot facem eforturi să o restructurăm, să o reformăm, dar din păcate vedem că pe intern încă nu există suficientă masă critică, mă refer pe internul procurorilor și a judecătorilor, ca ei să se reformeze și să miște aceste dosare mai repede, evident că ești obligat să vii cu mesaje de acest tip și să explici oamenilor.
În luna iunie, când ați fost numit din nou ministru, președinta Maia Sandu spunea la numirea dumneavoastră că în mandatul anterior de ministru v-ați asumat o puternică lovitură de imagine, așa cum a spus ei. Și o să întreb acum, domnule Spânu, dacă s-au atenuat consecințele acelei lovituri de imagine și datorită cui sau datorită ce?
Nu cred că s-au atenuat, pentru că, știți, să creezi o imagine negativă este mai ușor decât să faci o imagine bună. Eu am zis încă din primele luni, când a început criza energetică, că eu mi-asum toate deciziile și tot ce va urma în acest sector. Și au fost multe întrebări, de ce am mers eu la Gazprom, de ce nu am mers alții. Și atunci eu am crezut că așa este corect. Atâta timp cât un ministru responsabil de un sector trebuie să poartă și responsabilitate pentru ceea ce se întâmplă. Și niciodată și acum încă o dată confirm faptul că deciziile care au fost luate, situațiile care s-au întâmplat, mi le asum inclusiv ce a fost bine și probabil ce nu a fost totul bine. Evident că va trebui o perioadă ca probabil mai mulți cetățeni să înțeleagă de ce a fost nevoie de aceste decizii complicate. Probabil este nevoie și un efort mai mare și din partea mea și a celor care au fost implicați să explicăm mai bine de ce am luat anumite decizii și de ce am pus piciorul în prag atunci când se încerca să fim șantajați. Obiectivul meu a fost foarte clar, să scăp țara de Gazprom și de Federația Rusă din sectorul energetic și asta am făcut. Acum am alte obiective, să construiesc drumuri, poduri și asta fac.
Referitor la obiectivele dumneavoastră în noul mandat, iată, ați anunțat relativ recent un plan de reconstrucție a infrastructurii Republicii Moldova. Era un plan 5+1, asta înseamnă de fapt 6 obiective mari și am să le citez: drumuri europene în toată țara, transport feroviar și naval european, transport rutier modern. Ați promis prin acest plan că toate localitățile vor fi conectate la rețele publice de distribuție a apei, că se va dezvolta proiectul satului european și proiectele mari de importanță națională. Acest plan pare, cel puțin la o lectură jurnalistică, unul foarte vast și foarte ambițios. Drumuri, transport, apă, sate moderne, europene, autostrăzi, toate pe care vreți să le faceți încât în 2 ani?
Nu, da, nu am zis că trebuie să le facă 2 ani. În conferința de presă, când am anunțat acest plan, am spus foarte clar. Acest plan nu este planul lui Andrei Spânu, a guvernului Recean. Acest este un plan de țară și orice cabinet de ministri, orice ministru responsabil trebuie să lucreze serios la îndeplinirea lui.
A fost Andrei Spânu intervievat de Cristina Popușoi. Ștefan Lehn este unul din experții Institutului de Studii Politice Carnegie Europe și a publicat de curând pe site-ul Institutului un lung articol despre extinderea Uniunii Europene, cea planificată după unii până în 2030. Moldova este, desigur, pomenită în acel articol, însă colega mea Elena Giurchescu a vrut să aducă vorba mai direct despre Moldova și l-a sunat pe Ștefan Lehn. Interviul rezultat, produs cu ajutorul lui Radu Benean, puteți asculta în continuare.
Credeți că sunt realiste speranțele Ucrainei, dar și ale Republicii Moldova, că vor fi invitate să înceapă negocierile de aderare în decembrie anul acesta?
Da, cred că este posibil. Din ce am auzit la Bruxelles și în alte părți, Ucraina face progrese bune în îndeplinirea celor 7 condiții pentru începerea negocierilor. Poate nu le îndeplinește 100%, dar în suficientă măsură ca să justifice o decizie pozitivă. Sigur, oricând poate să apară un obstacol, cum ar fi adâncirea tensiunilor dintre Polonia și Ucraina legate de exporturile de cereale ucrainene, dar, în general, lucrurile merg bine. Este de așteptat o decizie pozitivă atât pentru Ucraina cât și pentru Moldova.
Ați menționat raportul celor 12 experți în Franța și Germania despre reformele interne care ar putea fi necesare în Uniunea Europeană înainte de o nouă extindere. Acolo există însă un punct foarte interesant pentru Ucraina, dar și pentru Republica Moldova, privind aspecte de securitate. Autorii atrag atenția că existența unor conflicte militare pe teritoriile unor țări candidate ar putea fi un obstacol în calea aderărilor. Menționarea problemelor de securitate este o premieră și cum comentați?
În primul rând, vreau să spun că grupul de experți a făcut o analiză foarte serioasă.
De precizat că ea nu prezintă poziția oficială a Franței sau Germaniei, este vorba despre ce cred experții, nu despre ce vor și pot să accepte țările membre. Departe de ce va fi consensul în Uniunea Europeană. Primele discuții în Uniunea Europeană pe marginea acestei analize arată că multe din propuneri sunt controversate sau inacceptabile. Elementul de securitate la care vă referiți este unul din cele mai controversate și problematice, pentru că, de fapt, îi acordă lui Vladimir Putin dreptul de veto asupra extinderii. Ori asta nu este ceva acceptabil sau de dorit pentru Uniunea Europeană. Este însă adevărat că pentru prima dată, după 7 runde de extindere în care problemele de apărare au fost inexistente, de data aceasta securitatea va juca un rol central. Dar securitatea este și principalul motiv pentru care se vrea viitoarea extindere. Sigur, vor fi multe discuții pe această temă, cred însă că Ucraina va fi primită cândva în Uniunea Europeană chiar dacă nu se eliberează tot teritoriul ocupat de Rusia. Cred că integrarea Ucrainei este necesară și cred că Uniunea Europeană va găsi o modalitate de a integra chiar și o țară care nu-și controlează tot teritoriul.
Republica Moldova este acum partenerul mic, mai puțin problematic. Vă puteți imagina că se va desprinde de Ucraina pe parcursul negocierilor de aderare?
Moldova este undeva între țările candidate din Balcani și Ucraina. Pentru Uniunea Europeană nu va fi o problemă să o integreze. Este o țară mică, ar putea fi integrată peste noapte. Dar este și o țară cu mari probleme când vine vorba de guvernanță, de domnia legii, de dezvoltare economică. Așa că admiterea va fi un proces lung și Moldova va avea de îndeplinit multe condiții. Nu este exclus că Moldova ar putea fi admisă înaintea Ucrainei, dar să nu uităm că a primit statutul de candidat din cauza contextului geopolitic al războiului. Cred că Moldova va fi invitată să deschidă negocieri de aderare în decembrie, dacă este invitată și Ucraina. Să nu uităm, pe de altă parte, că Ucraina are capacități instituționale mult mai mari. Are mai mulți experți, mai mulți specialiști care înțeleg legislația europeană. S-ar putea spune că, de fapt, Ucraina este într-o poziție mai bună decât Moldova, care suferă de o lipsă acută de specialiști, de capacitate instituțională.
Dacă geopolitica va fi factorul determinant în decizia privind viitoarea extindere a Uniunii Europene, cum rămâne cu reformele interne pe care trebuie să le facă țările candidate? Experiența din trecut, în tot cazul, arată că tocmai aceste reforme cerute de Uniunea Europeană determină statele candidate să facă reforme extrem de adânci, profunde și necesare.
Să fie clar, o Ucraina cu problemele ei imense de corupție, dacă ar redeveni o autocrație, nu are nicio șansă de a fi admisă în Uniunea Europeană. Uniunea Europeană, după extinderea cu Ungaria și Polonia, este mult mai atentă la tot ce are de a face cu domnia legii. Cred că țările membre și Comisia vor insista pe reforme politice, pe reforme instituționale, pe lupta cu corupția, iar conducerea ucraineană știe acest lucru. Dar poate este nevoie ca și Uniunea Europeană să se doteze cu instrumente mai eficiente pentru a impune respectarea principiilor statului de drept. Există acum articolul 7 despre infringement, care nu funcționează. Se scot regulat rapoarte despre starea democrației în țările membre, interesante, dar ineficiente. Evident, este nevoie de noi mijloace mai eficiente și acestea ar putea fi create cu ocazia viitoarei extinderi.
A fost un interviu realizat de Ileana Giurchescu cu ajutorul lui Radu Benea cu expertul Ștefan Lin.
Pe Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe Agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe Agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
În actualitatea internațională acum. Rusia lui Vladimir Putin, tot mai izolată de când a invadat în februarie 2022 Ucraina, își găsește greu prieteni în țările din Uniunea Europeană sau NATO. De obicei, când totuși apare vreun semnal de simpatie și înțelegere pentru Kremlin, el vine din dreapta spectrului politic european, de la conservatori naționaliști ca Victor Orban sau până nu demult de la anti-imigraționistul italian Matteo Salvini. Stânga politică europeană, dacă nu este o falsă stângă populistă, ca smerul lui Robert Fico în Slovacia, de exemplu, nu prea stă de vorbă cu Moscova. Sunt totuși excepții, iar una dintre ele destul de curioasă vă prezintă în continuare corespondentul nostru la Berlin, William Totok.
În rubrica dedicată extremismului de stânga, cuprinsă în ultimul raport al Oficiului Federal pentru Protecția Constituției, este menționat și Partidul Comunist German, Deutsche Kommunistische Partei, DKP. Potrivit raportului, partidul urmărește abolirea sistemului politic actual și înlocuirea acestuia prin instaurarea unei societăți socialiste, considerată prima fază în vederea construirii societății comuniste. Pentru cei care au trăit socialismul real existent în țările blocului răsăritean, aceste citate nu produc amintiri prea plăcute. Formațiunea, cu sediu central în orașul vestgerman Essen, este de fapt o sectă politică radicală. Despre existența acestui partid, publicul larg află doar cu prilejul unor alegeri. Atunci formațiunea cu 2850 de membri cotizanți arborează peste tot afișe electorale. Nu a reușit niciodată să obțină vreun mandat parlamentar. La ultimele alegeri pentru Parlamentul European, în 2019, pentru acest partid au votat peste 20.000 de persoane. În aceste zile, săptămânalul Partidului Comunist German, Unsere Zeit, a amintit de cea de-a 55-a aniversare a reconstituirii grupării pe data de 25-26 septembrie 1968. Evenimentul a fost evocat și de mass media germană, care a trecut în revistă istoria grupării, reliefând aspecte mai puțin cunoscute, trecute sub tăcere în oficiosul Unsere Zeit. Partidul Comunist German, DKP, este succesorul Partidului Comunist din Germania, Comunistische Partei Deutschlands, KPD, interzis în Republica Federală Germania în 1956. Partidul, reapărut după război, era continuatorul partidului înființat în 1919 și scos în afara legii în perioada nazistă. În partea răsăriteană, ocupată de sovietici, s-a trecut în 1946 la unificarea forțată a Partidului Comunist cu cel social-democrat, creindu-se Partidul Socialist Unit din Germania, care s-a aflat la putere până în 1989. De la bun început, a existat o colaborare oficială și neoficială între Partidul Răsăritean și cel occidental. După înființarea celor două state germane în 1949, Partidul Răsăritean și aparatul de securitate Stasi au subvenționat Partidul Occidental cu circa 70 de milioane de mărci anual. Unii aderenți din vest au acceptat să spioneze pentru RDG. Cei care se opuneau liniei politice dictate de Moscova, via Berlinul Răsăritean, au devenit ținta unor represiuni, inclusiv vicepreședintele Partidului Comunist din Germania, Kurt Müller. În 1950, Müller a fost atras într-o cursă, dus în Berlinul de Est, arestat și condamnat la 25 de ani. Scoaterea în afară a legii a partidului în august 1956 a declanșat o amplă acțiune propagandistică dirijată de Moscova. În toate țările blocului sovietic s-au organizat mitinguri, s-au publicat comunicate și telegrame care chipurile reflectau, citez, indignarea despre actul samavolnic cu totul ilegal al autorităților vest germane de interzicere a Partidului Comunist din Germania. Interzicerea era înfățișată în culori stridente ca un, citez, atac brutal care lovește în cele mai elementare drepturi și libertăți ale poporului german. Am încheiat citatul. La această campanie au participat și numeroși intelectuali și scriitori, dovedind o obediență ieșită din comun. Reproducând clișeele explicative din laboratoarele de dezinformare ale Moscovei, poetul Tudor Arghezi, de pildă, a publicat în Scânteia tableta între Leningrad și Karlsruhe, în care a comparat măsura Tribunalului Constituțional din Karlsruhe cu represiunea hitleristă. Poetul proiect Curtis, Dan Deșliu, devenit în perioada ceaușistă un critic al regimului, a publicat tot atunci o poezie kitsch, patetică, intitulată Evocare. După ce partidul a fost relegalizat în septembrie 1968, el s-a distins ca o formațiune care nu se abătea de la linia finanțatorului estic. A întreținut legături cu alte partide comuniste din est și vest, inclusiv cu cel român. De-a lungul anilor, liderul partidului, Herbert Mies, s-a întâlnit de câte ori și cu Nicolae Ceaușescu. Partidul a respins reformismul promovat de Gorbaciov în Uniunea Sovietică. În prezent, partidul susține Rusia, justificând și interpretând invazia Ucrainei ca un act de apărare față de o presupusă agresiune vestică. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Deasupra establishmentului politic american atârnă în aceste zile sabia închiderii guvernului. Government shutdown, cum mi se spune în engleză, este consecința periodică a neînțelegerilor dintre marile partide americane în chestiuni de buget și poate culmina într-adevăr, cum s-a întâmplat deja de vreo două ori în ultimele două decenii, cu închiderea temporară a unor instituții guvernamentale din lipsă de fonduri. cum veți auzi și în relatarea de la Washington a corespondentului Europei Libere, Valeriu Sela.
Senatul american a votat un proiect de finanțare pe termen scurt pentru a evita închiderea temporară a guvernului american la sfârșitul săptămânii. Votul a fost de 77-19 în favoarea măsurii care ar fi utilizate pentru rezoluție de finanțare a guvernului până la 17 noiembrie. Această mutare creează condiții pentru ca Senatul să adopte o rezoluție de continuare temporară a finanțării mai târziu în această săptămână. Dar ar urma un vot mai problematic în Camera Reprezentanților, controlată de republicani care nu are o soluție până acum. Există un blocaj în contextul disputelor dintre diverse facțiuni ale Partidului Republican care deține majoritate. Dacă Senatul aprobă o rezoluție de continuare temporală a finanțării, ar putea pune presiune asupra Camerei să o dezbată și să evite astfel închiderea guvernului, cel puțin deocamdată. Legislația Senatului ar finanța guvernul federal până la 17 noiembrie, inclusiv aproximativ 6,15 miliarde de dolari pentru Ucraina și 5,99 miliarde de dolari pentru asistență în caz de dezastre. Votul arată că liderii Senatului, democratul Chuck Schumer și republicanul Mitch McConnell, sunt în mare parte de acord în privința evitării unei închideri care ar suspenda o serie de servicii guvernamentale și ar trimite în concediu forțat mii de angajați. Cu toate acestea, liderul Camerei, republicanul Kevin McCarthy, a sugerat posibilitatea unei întâlniri cu președintele Biden pentru a ajunge la un compromis și a indicat că adăugarea unor prevederi privind securitatea la frontieră ar putea fi cheia unui acord. O închidere parțială a guvernului ar afecta, între altele, fermierii, inspecțiile pentru produse alimentare și apă potabilă, asistență pentru nutriție, securitatea la transporturile aeriene și acțiuni de aplicare a legii la frontiera Statelor Unite cu Mexicul. McCarthy se confruntă deja cu amenințarea unei revolte de extremă dreaptă, revoltă care ar fi practic garantată dacă el ar supune la vot un plan negociat în Senat, care să includă miliarde de dolari pentru ajutorul acordat Ucrainei, fără a menționa alte reduceri de cheltuieli și modificări ale politicii la frontieră. Deputatul republican Dave Joyce, un lider de centru, a spus și el că nu este interesat de o soluție temporară negociată în Senat. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Pe agenda se apropie de sfârșit. Ce-ar mai trebui să știm? Două obiecte metalice, dintre care unul lung de 3 metri, au fost găsite de un locuitor al satului Chițcani în timpul lucrărilor la câmp, a anunțat miercuri Ministerul de Interne din regiunea transnistreană, care susține că ar fi vorba de fragmente ale rachetei căzute pe 25 septembrie în grădina unui localnic. Bărbatul a anunțat miliția că a găsit cele două obiecte. La fața locului au mers anchetatorii, geniștii și observatorii din Comisia Unificată de Control. Specialiștii ar fi constatat că acestea sunt resturile unei rachete din sistemul Sol-Air S-300, mai exact rezervorul de combustibil și motorul de propulsie și că cel mai probabil sunt componente ale rachetei găsite la 25 septembrie într-o gospodărie din Chițcani. Un judecător din New York a stabilit că fostul președinte american Donald Trump și fiii lui adulți au supraestimat valoarea mai multor proprietăți imobiliare de ale lor și a altor active și a propus într-un proces civil mai multe măsuri care pot limita fostului președinte posibilitatea de a face afaceri în acest stat, în statul New York. Decizia judecătorului Arthur Engoron de la Tribunalul din Manhattan este parte a unui proces civil inițiat în septembrie 2022 de procurorul general al statului New York. Procurorul îl acuză pe Trump și pe cei trei fii ai săi adulți că au mințit timp de un deceniu cu privire la valoarea activelor, fraudând sistemul bancar și societăți de asigurare pentru a obține condiții mai bune. În urmă cu câteva luni, o curte de apel a susținut că unele din acuzații sunt foarte vechi. Tot atunci, curtea a dezincriminat-o din proces pe fiica lui Trump, Ivanka. Însă decizia de marți a judecătorului din New York poate schimba cursul procesului civil. Dronele kamikaze iraniene folosite de armata rusă în ultimele atacuri asupra orașelor ucrainene conțin numeroase componente europene. Rezultă dintr-un document secret trimis de autoritățile de la Kiev principalilor aliați occidentali din grupul G7, dezvăluie în ediția sa de miercuri ziarul britanic The Guardian. În documentul trimis în luna august aliaților occidentali ai Kievului, Ucraina face un apel ca aceștia să trimită rachete cu rază lungă de acțiune pentru ca forțele ucrainene să poată ataca unitățile de producție ale acestor drone din Rusia, Iran sau Siria. În peste 600 de raiduri aeriene asupra orașelor din Ucraina din ultimele 3 luni, premergătoare documentului obținut de The Guardian, au fost folosite drone care conțineau componente de producție occidentală, mai arată publicația. The Guardian scrie că în afacere ar fi implicate un număr de 5 companii din Europa. Punem punctul aici, ați ascultat Pe Agenda. Eu sunt Mircea Țicudean. Aici e Europa Liberă.